28 tema – Likučio bažnyčia. Pas žodis likutis yra gerai suprantamas. Tai yra nedidelė arba labai maža kažkokio tai daikto ar medžiagos dalis. Tačiau tas mažasis likutis turi tiksliai atitikti pradinę dalį, nes jis yra jo dalis. Visų laikų Dievo bažnyčia yra apibūdinama kaip iš dviejų dalių sudaryta – didžioji dalis ir likutis. Daug žmonių visais laikais pretendavo į bažnyčios narystę. Kiek žmonių turėtų būti likutyje? Kokie turi būti likučio požymiai? Rašte nepasakyta, kiek žmonių, kurio nors Dievo bažnyčios laikotarpiu apskritai buvo bažnyčioje. Tuo labiau nepasakyta, kiek iš jų visumos sudarė likutį. Tad neskubėkime sudarinėti lentelės ir ten sugrupuoti, kas priklauso bažnyčiai, o kas įeina į likutį. Tai žino tik Dievas, kuris ištiria širdis. Tačiau nurodyti pagrindiniai principai, į kuriuos turėtume orientuotis, siekdami tapti bažnyčios likučiu. Biblijoje randame, kad senovės Izraelyje buvo keletas milijonų žmonių. Teoriškai tai buvo Senojo testamento Dievo bažnyčia. Kiekvienas šios tautos pilietis tikėjosi esąs Dievo vaikas. Tačiau raštas teigia ką kita. Nors Izraelio vaikų skaičius būtų kaip jūros smiltis, tik likučiai bus išgelbėti. Laiškas romiečiams 9 skyrius 27 eilutė. Kokią situaciją Dievas mato Naujojo testamento bažnyčioje, krikščionybėje? Šiuo metu, skaičiuojant visas krikščioniškas bažnyčias, galima spėti esant apie 2 milijardus. Lyginant su visais planetos gyventojais, tai tik trečdalis. Būtų džiugu, jeigu jie visi būtų Dievo laikomi tikrais jo vaikais. Tačiau ir šiuo atveju raštas kalba liūdnai. Taip pat ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis. Laiškas romiečiams 11 skyrius 5 eilutė. Be abejo, ir mes patys tai nesunkiai pastebime, mėgindami nujausti, kas tie žmonės, kurie sudaro bažnyčios likutį, nespręskime pagal priklausimą kokiai nors krikščioniškai bažnyčiai. Ne bažnyčia duoda išganimą. Bažnyčios paskirtis vesti žmonės pas Kristų, kuris vienas gali išgelbėti. Tačiau tai nereiškia, kad nesvarbu kokiai bažnyčiai priklausyti. Apie tai jau esame kalbėję, trinėdami Dievo bažnyčios temą. Bažnyčia privalo griežtai vadovautis visų rašto mokymu. Tada žmogus gali ją pasitikėti ir joje mokytis pažinti Dievą. Bet kaip organizacija, bažnyčia nesuteikia išganimo. Narystė bet kurioje bažnyčioje nesuteikia išganimo vilties. Net geriausioje bažnyčioje galime rasti netitinkančių to pašaukimo. Todėl šioje temoje apžvelgsime bažnyčios likučios savybės, principus, o taip pat ir jos atsiradimo laiką, nes kalbėsime apie paskutiniųjų laikų Dievo bažnyčios likutį. Krikščionybė egzistuoja nuo jos įkūrėjo Jėzaus laikų ir liks iki jos sugrįžimo dienos. Per tuos 2000 jos gyvavimo metų bažnyčia patyrė didžiulius persekiojimus. Jie glaustai aprašyti apreiškimo 12 skyriuje. Didžiausi persekiojimai vyko per nusakytai laikotarpį. Laikotarpis, 2 laikotarpiai ir pusė laikotarpio apreiškimo knygos 12 skyrius 14 eilutė. Tai sudaro 1260 metų. Kadangi šitą nuoširdžiųjų dievų vaikų persekiojimą vykdė popiežiškoji bažnyčia, tai tas laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo popiežijos galutinio susiformavimo laiko 538 metų. Pridėjus 1260 metų gauname 1798 metus. Kaip jau žinome, tais metais popiežius buvo ištremtas ir tuo užsibaigė baisieji persekiojimai. Nors didžioji bažnyčios dalis virto tradicijomis besiremenčia sistema, vis dėlto liko ištikimasis likutis, kuris tvirtai laikėsi vieną kartą visiems laikams duoto šventiesiems tikėjimo, Judo laiškas 3 eilutė. Tradiciniai bažnyčiai šitonas pretenzijų neturi. Bet jis negali būti ramus, kol yra ištikimasis likutis. ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymo ir saugoja Jėzaus liudijimą. Apreiškimo knygos 12 skyrius 17 eilutė. Moteris tai Kristaus bažnyčios simbolis. Slibinas be abejo šetonas. Na, o likutis pasižymi paklusnumu ir artimais santykiais su Jėzumi. Pirma, matome, kad paskutiniųjų laikų likutis atsirando po 1798 metų. Tai labai konkretus nurodymas, kaip vienas iš pagrindinių likučio požymių. Be to, nurodyti ir kiti požymiai. Antras, paklusnumas. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Apreiškimo 14 skyrius 12 eilutė. Trečia, pranašystės dvasia. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymo ir saugojo Jėzaus liudijimą. Apreiškimo 12 skyrius 17 eilutė. Jėzaus liudijimas tai pranašystės dvasia. Apreiškimo 19 skyrius 10 eilutė. Ir ketvirta, skelbė trijų angelų žinę. Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinai evangeliją. Jis šaukė galingu balsu, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėję. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė. Krito didžioji Babelė, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu. Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą, ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno įpilto ir net miešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlių akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį, tie, kurie garbina žvėrį be jų atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Apreiškimo 14 skyrius nuo 6 iki 12 eilutės. Dabar apie visą tai pakalbėsime smulkiau. Pirma, atsiradimo laikas. Kalbant apie paskutinių laikų bažnyčios likutį, reikia prisiminti, kad likutis būtinai turi atitikti pradinę dalį. Kad galėtume įsivaizduoti ir sugretinti likutį su pradiniais bažnyčios principais, turime žinoti, kokie jie buvo. Štai kaip raštas apibūdina ankstyvąją bažnyčią. Aš nuolat už jūs dėkoju Dievui, kad Kristuje Jėzuje Dievas suteikė jums savo malonę, nes per jį praturtėjote visu kuo, visokiu žodžiu ir pažinimu, ir Kristaus liūdėjimas tapo tvirtas. Todėl jums, laukiantiems mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos. Pirmas laiškas korintiečiams, pirmas skyrius, nuo 4 iki 7 eilutės. Matome, kad ankstyvoji bažnyčia turėjo aišku Dievo pažinimą ir patys tikintieji gyveno pagal tuos principus. Tačiau apaštališkoji bažnyčia nebuvo paskutiniųjų laikų bažnyčia. Apreiškimo knygoje visas krikščioniškasis laikotarpis sudalėjamas į 7 atskiras dalis, kurių kiekviena atspindi tuo laikmečiu išgyvenimus. Ką matai, surašyk į knygą ir pasiūsk 7 bažnyčioms – į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tietyrus, į Sardus, į Filadelfus ir Laudikėją. Apreiškimo 1 skyrius 11 eilutė. Apaštališkoji arba pirmojo šimtmečio bažnyčia dėl tuo metu vykusių išgyvenimų pavadinta Efezo bažnyčia arba laikotarpiu. Jėzus ją apibūdina kaip mieląją pageidaujamąją. Tačiau iki pabaigos turėjo praeiti dar 5 laikotarpiai su savo išgyvenimais ir charakteristika. Ir tik Laodikėjos laikotarpis pasiekė pabaigos laiką. Šitas pavadinimas reiškia teismo laiką. Netrukus turi ateiti Jėzus ir savo teismui spręsti amžiams nuodėmės problemą. Taigi Laodikėjos laikotarpį teisėtai galima pavadinti paskutiniųjų laikų Kristaus bažnyčia. Vieną jos požymio apžvelgime, ji atsiranda po 1798 metų užsibaigus didiesiems persekiojimams. Kitas jos požymis – Dievo įsakymų laikymasis. Antra, vykdo visus 10 Dievo įsakymų. Per amžius tai buvo žinoma, kad Dievo įsakymų laikymasis atspindi žmonijos santykius su Dievu. Visą tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks – bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, neslaptą ir gerą ir blogą. Mokytojo knyga 12 skyrius 13 ir 14 eilutės. Paprastai visi krikščionys su tuo sutinka ir tvirtina, jog jie laikosi 10 Dievo įsakymų. Tačiau panalizavus konkrečiai paaiškėjo, kad skirtingos bažnyčios atsirenka, kuriuos įsakymus vykdyti, o kuriuos ignoruoti. Likučio bažnyčia apibūdina visų Dievo įsakymų laikymasis, neatsirenkat, kurie priimtini, o kurie netokie svarbus. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo, apreiškimo 14 skyrius 12 eilutė. Jokūbas labai aiškiai pasako, kad visų 10 įsakymų autorius yra tas pats asmuo, Dievas. Tad žmogui nesuteikiama teisė svarstyti, kuris iš jų svarbus, o kurį gali ir apeiti. Tuo labiau, sako Jokūbas, kad teisiami būsime ne pagal mūsų atsirinktus įsakymus, o pagal dieviškai originalą. Jeigu tik vykdote karališką įstatymą, kaip raštas reikalauja, mylėk savo artimą kaip save patį, jūs gerai darote. Bet jeigu pataikaujate atskirims asmenims, darote nuodėmę ir esate įstatymo kaltinami kaip nusižengėliai. Mat kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų. Juk tasai, kuris yra pasakęs nesvetimauk, taip pat yra pasakęs nežudyk. Jei nesvetimauji bet žudai, vis tiek esi įstatymo laužytojas. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Jokūbo laiškas antras skyrius nuo 8 iki 12 eilutės. Apaštalas Paulius taip pat parodo, kad Dievo 10 įsakymų įstatymo vykdymas atskleidžia tikinčiojo požiūrį į teisumą, kaip tai vertina Dievas. Teisus Dievo akyse, juk ne įstatymo klausytojai, teisus bus pripažinti įstatymo vykdytojai. Laiškas romiečiams antras skyrius 13 eilutė. Juk apipjaustimas yra niekas ir neapipjaustimas niekas, tik tai Dievo įsakymų laikymasis viskas. Pirmas laiškas korintiečiams 7 skyrius 19 eilutė. Todėl suprantama, kodėl apibūdindamas paskutiniųjų laikų likučio bažnyčią, Dievas vienu iš požymų nurodė Dievo įsakymų laikymasi. Trečia – pranašystės dvasia. Pranašas pranašystė kilia iš žodžio pranešti. Šitie pranašai arba pranešėjai yra nevienodi. Vieni buvo Dievo pašaukti ypatingam tarnavimui – pranešti apie Dievo planus ar veiksmus ateičiai. Tikrai viešpats Dievas nedaro nieko, pirma nepreiškia savo užmojo savo tarnams pranašams. Amoso 3 skyrius 7 eilutė. Nemažai Biblijos knygų yra parašyta būtent šitų pranašysčių pagrindų. Tačiau yra ir kitokių pranašų. Jau senovėje buvo įsteigta taip vadinama pranašų mokykla. Ateities pranašautojų nepadarysi jokioje mokykloje. Tai ypatingas Dievo pašaukimas. Šitie pranašai nieko nepranašavo į ateitį. Jie tose mokyklose buvo apmokomi rašto, kad galėtų mokyti eilinius piliečius. Jie tik pranešdavo Dievo valią žmonėms. Naujajame testamente taip pat randame dviejų rūšių pranašus. Tomis dienomis iš Jeruzalės į Antiochiją atvyko pranašų. Vienas jų Agabas, dvasios įkvėptas, išpranašavo didelį badą ištiksantį visą pasaulį. Badas iš tiesų atėjo Klaudijui valdant. Apaštalų darbų knyga 11 skyrius 27 eilutė. Kiti pranašai tik tai mokė žmonės Dievo tiesų. o kas pranašauja, tas sako žmonėms pamokymus, paskatinimo bei paguodo žodžius. Pirmas laiškas Korintiečiams 14 skyrius 3 eilutė. Raštas sako, kad pranašavimo dovana lydės bažnyčią iki pat laikų pabaigos. Apie tai galima skaityti pirmame laiške Korintiečiams 12 skyriuje nuo 8 iki 11 eilutės. Per įspūdingą į sekminių pamokslą apaštalas Petras pasakė, paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnu išliesiu savosios dvasios, apaštalų darbų knyga 2 skyrius 17 eilutė. Kaip jau kalbėjome, apaštalų laikai nebuvo paskutinieji. Bažnyčia turėjo nueiti ilgą kelią iki Jėzaus sugrįžimo. Tačiau pranašystės dvasia turės ją lydėti šioje kelionėje. Tai reiškia, bažnyčia turės pirmą gerai suprasti Dievo žodį ir antrą suvokti laiką, kuriuo gyvena. Kaip ir visais laikais, šetonas pasiunčia savo agentus, kurie labai sėkmingai sudomina žmonės ir nukreipia jų dėmesį nuo esminių dalykų, o pritraukia prie menkaverčių. Per tokius pranašus viduramžių bažnyčia nusirito iki Babelės lygio. Likučio misijos dėka bažnyčia turėjo būti sugražinta į pradinę apaštališkąją būseną. Todėl apaštalai perspėjo apie klastingų pranašų mėginimą sukliudyti tam. Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo. Nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų. Pirmas Jono laiškas 4 skyrius 1 eilutė. Negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimo. Visą ištirkite ir kas gera, palaikykite. Antras laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 20 ir 21 eilutė. Kaip ištirti pranašo tikrumą? Juk jie dažniausia būna labai iškalbingi ir moka manipuliuoti raštu. Priemonė yra viena – gerai žinoti šventąjį raštą. Ta pati priemonė buvo siūloma ir Senojo testamento laikais. O jei žmonės jums sakys, kreipkitės į vėles ir būrėjus, kurie šnapžda ir dūsauja, argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų, tartis su mirusiaisiais dėl gyvųjų mokymo ir liūdėjimo? Be abejo, taip kalbantieji neregės aušros. Izaijo 8 skyrius 19 ir 20 eilutės. Apaštalas Paulius atkartoja, o tu laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išganimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Antras laiškas Timotiejui 3 skyrius 14 ir 15 eilutė. Tik tai geras rašto žinojimas galės apsaugoti mus nuo netikrų pranašų klastos. Paskutiniųjų laikų bažnyčios likutis pasižymės pranašystės dvasios turėjimu. Ir įnirtos slibnas prieš moterį ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymu ir saugoja Jėzaus liudijimą. Apreiškimo 12 skyrius 17. Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Apreiškimo knygos 19 skyrius 10. Kokius pranašus turės ši bažnyčia? Ateitį nusakančius ar mokančius žmonės Dievo tiesų? Terminas pranašystės dvasia neišskiria šių dviejų grupių. Reiškia, likučio bažnyčia turės ir vienus, ir kitus. Taigi, pradedant 19 šimtmečių, paskutiniųjų laikų likučio bažnyčia turėjo galimybę įvertinti Babelės kritimą, tai yra su pasaulėjimą ir sukurti likutį, Dievo nurodytais principais besivadovaujančią bažnyčią. Kristus sugrįžęs į žemę turi rasti savo bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta, laiškas Efeziečiams 5 skyrius 27 eilutė. Jie turi atitikti tą būklę, kokia buvo Kristui ją paliekant žemėje. Likutis turi atitikti pradinę dalį. 19 amžiui Dievas buvo paruošęs visas reikalingas sąlygas susikurti likučio bažnyčiai. Užsibaigė daug šimtmečių trukęs tikinčiųjų persekiojimas. Dabar žmonės galėjo laisvai tyrinėti raštą ir jo laikytis. Antra, tam laikui buvo sukurti ir ištobulinti knygų spausdinimo įrenginiai. Kūrėsi Biblijos draugijos, kurios vertė, spausdino ir platino Biblijas visomis pasaulio kalbomis. XIX amžius pasižymė labai dideliu susidomėjimu Biblija. Vyko plataus masto Biblijos tyrinėjimo susibūrimai, diskusijos, vertinimai. Būtent šiuo metu Dievas iškėlė paskutiniųjų laikų likučio bažnyčią, kurią apreiškimo knygoje pavadinta Laodikėja. Tyrinėdami šventyklos valymo temą pastebėjome, kad Laodikėjos teismo laiko bažnyčia turės apsivalyti nuo žmogiškų tradicijų mokymo filosofijų. Kristaus bažnyčios likutis turi būti tinkamai pasiruošęs sutikti savo jaunikį. Džiugaukime ir linksminkimės ir teikime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Jai buvo duota apsivilti spindinčią tyrą drobę, o ta drobė tai šventųjų teisus darbai. Apreiškimo 19 skyrius 7 ir 8 eilutė. Tuo parodoma likučio bažnyčios būklė, kodėl tas laikotarpis pavadintas teismo laiku. Bažnyčia tyra, jos narių gyvenimas atitinka Dievo reikalavimus. Bažnyčia pasiruošusi pasitikti sugrįžtantį Jėzų, nes jie atitinka apaštalų laikų bažnyčią. Išsilaisvinti iš per amžius į bažnyčią įneštų neteisingų mokymų yra sunki užduotis. Net turint šventą raštą, nelengva susiorientuoti ir ryžtis žengti tą žingsnį. Tada Dievas pašaukė jauną tikinčią mergaitę ir per ją nukreipė raštų tyrinėtojus prie Biblijos tiesų. Žingsnis po žingsnio bažnyčia laisvinosi iš viduramžiškos tamsos apgaubusios Kristaus bažnyčią. Dievas davė tą jaunai mergaitę vis naujas žinias ir pamokymus, kurių pagalba atsiskleidė užmirštosios Biblijos tiesos. Tai buvo Elena Harmon, gimusi 1827 metais, mirė 1915 metais, kuri užtekėjusi tapo Elena White. Dievas davė jai daugybę regėjimų, per kuriuos atskleidė tas gilias Kristaus mokymo grinumo tiesas. Nors Elenos White raštą yra labai populiarus dėl paprastai ir aiškiai perduotų tiesų, tačiau ji nėra Biblijos pranašė. Niekada jos raštai nebuvo gretinami su Biblija ar laikomi aukščiau Biblijos. Tai buvo tik pagalbinė priemonė, padedanti lengviau suprasti Bibliją. Tuo išsipildė Dievo pažadas paskutiniųjų laikų bažnyčiai suteikti pranašystės dvasios dovaną. Kaip matome, tai pasireiškė ir tiesioginių pranašo atsiuntimų, ir rašto teisingo mokymo. Ir ketvirta, skelbė trijų angelų žinę. Ir aš pamačiau kitą angelą lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinai evangeliją. Jis šaukė galingu balsu, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinio sutvėrėją. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė, krito didžioji Babelė, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Ir dar trečias angelas lydėjo juos šaukdamas skardžiu balsu, kas garbina žvėrį ir jų atvaizdą ir priimant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno įpilto ir net miešto jo rūstybės taurėje ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir avinėlių akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį tie, kurie garbina žvėrį be jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimų. Apreiškimo 14 skyrius nuo 6 iki 12 eilutės. Ši iš trijų dalių susidedanti žinia negalėjo būti paskelbta anksčiau, negu atėjo pabaigos laikas. Apaštalų laikų bažnyčios nereikėjo raginti skelbti amžinosios evangelijos. Ji tai ir darė. Tuo metu bažnyčia dar nebuvo puolusi, kad būtų pavadinta Babelė. Ji tebe buvo tyra. Ir galiausiai asmeniškas žmogaus pasirinkimas tarp Kristaus ir tradicijų, kad pasiruoštų sutikti sugrįžtantį Jėzų, taip pat buvo aktualu tik paskutinių laikų bažnyčiai. Tad trijų angelų žinia skirta konkrečiai paskutiniesiems laikams. Būtent dabar, kada bažnyčia po 1798 metų išsilaisvino iš žmogiškų tradicijų ir grįžo prie tyro rašto mokymo, buvo galima skelbti amžiną evangeliją. Tik dabar buvo laikas perspėti žmonės apie įvykusį bažnyčios atpuolimą ir vertimą Babelę. Tik dabar buvo galima pakviesti žmonės įsijungti į paskutiniųjų laikų Kristaus bažnyčios likutį, nes toks jau egzistuoja. O tai yra labai svarbu, kaip tik tuo metu, pagal Danieliaus pranašystę apie 2300 vakarų rytmečių, Dievo sukeltas raštų tyrinėjimo judėjimas išlaisvino bažnyčią iš žmogiškų prietarų, apvalė ją ir paruošė paskutiniųjų laikų misijai, paruošti žmoniją Kristaus antrajam atėjimui. 1844 metų įvykiai, sukrėtę krikščioniškai pasaulyje žinia apie greitą Kristaus atėjimą ir po to sekęs nusivylimas, kai tai neįvyko, paruošė kelią nuodugniam Biblijos pranašysčių tyrinėjimui. Tuo laikotarpiu vyko judėjimas, kuris netrukus susiformavo kaip atskira bažnyčia. 1863 metais Jungtinėse Amerikos valstijose Betkrike įvyko steigiamasis suvažiavimas, kurio metu buvo įkurta 7-osios dienos adventistų bažnyčia. Šiuo pavadinimu buvo iškeltos dvi svarbios bažnyčios mokymo tiesos – 7-oji savaitės diena kaip viešpatės sabata ir ruošimasis Kristaus antrajam atėjimui nuo lotyniško žodžio adventus laukimas. Jonui buvo parodyta didžiulė minė žmonių prie Dievo sosto, ir šita grupė parodyta kaip atsisakiusi žvėrė ženklo. Nepaisant sunkumų ir aplinkinių nepritarimo, jie pasirinko Kristų ir jo tiesą. Jie išgirdo Kristaus kvietimą išeik iš Babelės mano tauta, paliko netikrasis bažnyčias ir prisijungė prie ištikimojo likučių bažnyčios. Jonas taip paprašo šį nuostabų reginį. Aš pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą. 7 angelus turinčius 7 paskutinės negandas, nes jomis išsibaigė Dievo rūstybė. Aš išvydau tarsi stiklo jūrą sumaišytą su ugnimi ir žmonės, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros. Jie gėdoja Dievo tarmą Mozės giesmę ir Avinėlio giesmę. Didingi ir nuostabus tavo darbai viešpatė, visagali Dieve. Teisingi ir tikri tavieji keliai tautų valdove. Kasgi nesibijotų viešpatė ir negerbtų tavo vardo, juk tu vienas šventas. Visas tautos ateis ir šlovindamas puls veidų prieš tave, nes paaiškėjo tavo teisų sprendimai. Apreiškimo 15 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Mozės giesmė vaizduojami senojo testamento laikų, o Avinėlio giesmė naujojo testamento laikų tikintieji. Pagaliau pergalė pasiekta, pagaliau įrodytas Dievo teisumas ir teisingumas. Pagaliau Dievo žmonės išgelbėti ir jiems nebegresia jokie pavojai. Jie džiaugiasi ir šlovina Dievą už išgelbėjimą. Ar matote save tame išgelbėtojų pulke? Ar norite ten būti? Šiandieną dar laikas. Jėzus jūs kviečia. Ateikite pas mane visi. Evangelija pagal Mato 11 skyrius 28 eilutė.